Šedné bratislavské ulice, uponáhľaní ľudia v autobusoch, každý je zahľadený sám do seba. Takto obyčajne to vyzerá na Závadskej a Rustaveliho. Zdá sa, že všetko ide pokojne, nič nikoho neprekvapí. A predsa? Niekde v týchto domoch sa približne koncom roku 1993 zrodil brutálny plán vraždy. Jeho aktéri však nezostali len pri plánoch. Onedlho ich dôkladne a bez akýchkoľvek zábran realizovali. Kto vie, koľko času potrebovali Robert Mata a William Hauser na to, aby domysleli svoj plán, keď na jeho realizáciu im stačila necelá polhodina. Niekto by si povedal, že za vraždou šiestich Vietnamcov musí stáť nevyhnutne rasistický motív. Alebo sú dôvody ekonomické. Možno niekomu prekáža, že slovenský trh je stále viac zaplavený konkurenčnými výrobkami z Ázie. Alebo vrahovia trpia vážnymi psychickými poruchami, ktoré im nebránia vraždiť. V prípade Matu a Hausera, ako sa neskôr ukázalo, nešlo o nič podobné. To, čo týchto dvoch mužov hnalo dopredu, bola vízia rýchleho zbohatnutia. Bez práce a bez akéhokoľvek fyzického úsilia.
Čo sa týka páchateľov, títo pochádzali z jednej lokality, bývali v blízkosti vedľa seba, poznali sa tak, že chodili do základnej školy a spoločne sa vyučili v jednom z bratislavských učňovských stredísk.
Mata a Hauser boli v čase, keď svoj brutálny čin plánovali, obaja nezamestnaní. Predtým však istý čas robili spolu v štátnom podniku Istrochem Bratislava. V tom istom podniku, dokonca na rovnakej prevádzke, pracovali aj dvaja Vietnamci. Trang Xuang Ham a Trang Puong Son. Bolo to pre nich, pre ich budúcich obchodných partnerov a rodiny osudné. Vietnamci sa po príchode na Slovensko veľmi rýchlo začali zaoberať podnikaním s elektronikou a textilom a onedlho založili firmu Duk SRO, ktorá v apríli roku 1993 prenajala priestory v areáli štátneho podniku ZIB Bratislava na starej Vajnorskej ceste. Majitelia firmy v tomto priestore aj bývali. Firme Duk sa obchodná činnosť začala postupne dariť. Netušili však, že o ich obchodných úspechoch sa dozvedeli bývalí kolegovia Mata s Hauserom. A už vôbec nemohli tušiť, aké plány sa rodia v ich hlavách.
Jednoznačná odpoveď na otázku prečo nie je. To vedia naozaj len samotní aktéri. Aj títo majú často veľmi zamožené. A je to naozaj stret rôznych vecí a udalostí, ktoré sa vtedy stali. A je to o tom, že sa proste tie faktory stretnú. Je to o tom, že títo dvaja sa stretli, že sa stretli na tom sídlisku, že spolu vyrastali, že jeden bol dominantnejší, jeden bol agresívnejší, jeden mal nápady, ale proste, že sa akceptovali navzájom v tomto a že si vyhovovali.
V rámci prípravy zločinu si Mata s Hauserom prišli viackrát obzrieť prenajaté priestory firmy Duk. Mata tam dokonca bol niekoľkokrát nakupovať videokazety a obhliadku urobili aj na Hauserovom aute. Nie je isté, ako na ich príchody reagovali Vietnamci, ale je celkom zrejmé, že o plánovanej krádeži nič netušili. Inak by sa pravdepodobne nejakým spôsobom poistili a nahlásili podozrenie na polícii. Budova skladu bola signalizáciou na políciu síce napojená, no vrahom to neprekážalo. V ich hlave sa totiž postupne zrodil plán, akým spôsobom sa najjednoduchšie zmocnia peňazí. Za týmto účelom si zadovážili zbrane. Samopal, tzv. Škorpión vzor 61 s tlmičom výstrelu a pištoľ značky ČZ kalibru 7,65. Obe zbrane spoločne v lesoparku nad Račou najprv preskúšali. Svedčia o tom nájdené nábojnice a strely, ako aj stopy po strelách v kmeňoch stromov. V garáži na Kefendovej ulici, ktorú používal Hauser, preskúšali samopal aj z hľadiska jeho hlučnosti. Zatvorená garáž bola na tento test priam stvorená. Deň pred plánovaným zločinom Mata zakúpil 100 kusov nábojov. Pre Vietnamcov sa osudovými stalo 28 výstrelov.
Čo bolo spúšťačom a čo bolo prvotné, to je ťažko povedať. Oni si zaobstarali zbrane a mnohí môžu povedať, že na čo si ich teda zaobstarali, keď išli iba kradnúť. Ale naozaj je ťažko povedať, že či sa báli viac oni alebo viac obete, ale teda v každom prípade ten masaker nasvedčuje tomu, že vlastne títo dva aktéri mali veľmi veľký strach.
Ale ako to vyzeralo 8. apríla 1994 v deň vraždy? Rozhodujúceho dňa sa obaja obvinení stretli už v predpoludnejších hodinách. S menšími prestávkami boli spolu celý deň. Navštívili niekoľko reštaurácií. V každej si dali niečo na posilnenie. Zrejme pod vplyvom alkoholu, podgurážení, sa rozhodli, že svoj zámer konečne zrealizujú. Všetko to bolo v presvedčení, že o niekoľko hodín zbohatnú o milión amerických dolárov, ktoré ukradnú Vietnamcom. Taký bol aspoň ich odhad finančného úlovku. V podstate nemohli vôbec tušiť, aký bol ich presný majetok. K realizácii činu si nakoniec zaobstarali. Chirurgické rukavice, pravdepodobne preto, aby po sebe nezanechávali otlačky prstov, leukoplast na zlepenie zásobníkov, aby zvýšili palebný priemer zbrane, obves, pomocou ktorého si Hauser prevesil samopal cez rameno a baloniak na prenesenie samopalu. Všetky tieto veci zabezpečil Hauser z nemocnice na hlbokej ceste, kde predtým vykonával náhradnú vojenskú službu a preto sa bez väčších problémov vedel dostať do týchto priestorov. Hauserovým autom sa potom odviezli na východné nádražie, tzv. Rendez, kde vozidlo odstavili a na starú vajnorskú cestu sa vybrali pešo. Po príchode na miesto činu zistili, že Vietnamci sú doma a rozhodli sa, že skutok vykonajú. Brána vedúca do areálu, ako aj brána vedúca do skladových a obytných priestorov firmy, nebola uzamknutá.
Je naozaj ťažko povedať, že či si títo dvaja mladí muži naplánovali tento trestný čin tak, ako prebehol, a či to bolo naozaj na ich rozhodnutí, či to bolo celé, ale teda v každom prípade určite nerátali s tým, ako budú vystupovať tieto obete a tieto viktímy. Čo to vlastne spôsobí, keď ich zbadajú. Jedna vec je strieľať v lese, do nejakého prázdneho priestoru alebo v garáži, kde nikto nie je, ako naozaj sa postaviť proti človeku a mávať na neho zbraňou.
Priebeh udalostí, ktoré sa na mieste činu následne odohrali, sa nedá popísať a zrekonštruovať 100%, nakoľko žiadna z obetí tohto brutálneho vražedného činu neprežila. Možno vychádzať len z jednotlivých výpovedí obvinených. Isté je, že vrahovia svoje obete zaskočili, brutálne zavraždili a z miesta činu odcudzili slovenské koruny, americké doláre, rakúske šilingy a nemecké marky, čím získali približne 1,5 milióna slovenských korún. Za najvierohodnejšie sa považujú výpovede oboch obvinených bezprostredne po ich zadržaní 20. apríla 1994, v čase, keď ešte nemali možnosť vymýšľať si a vylepšovať skutočný priebeh udalostí. Všetky ostatné výpovede sa nevyhli nelogickým tvrdeniam a navzájom si viac či menej odporovali. Vráťme sa však k najpravdepodobnejšej rekonštrukcii vraždy. Asi o 20. hodine 17. minúte po tom, čo obidvaja vošli do prvej miestnosti objektu, ktorá slúžila ako sklad, pod zámienkou, že prišli nakúpiť videokazety, Robert Mata 28 výstrelmi postupne usmrtil 5 občanov Vietnamskej socialistickej republiky. Plačúce maloleté dieťa, ktorého svojím plačom pravdepodobne iritovalo, utíšil takým surovým spôsobom, že dieťatko už nikdy viac nezaplakalo. Zaujímavé je, že Mata ani Hauser sa pri tejto akcii nezamaskovali. Nebáli sa, že ich Vietnamci spoznajú a neskôr usvedčia? Alebo sa od samého začiatku vízia krádeže prelínala s víziou vraždy? aký postup si zvolili vrahovia? Obeťou číslo 1 sa stal nič netušiaci Tran Puong Son, ktorého príchod Matu možno ani tak neprekvapil, keďže sa poznali z predchádzajúceho zamestnania v podniku Istrochem Bratislava a Mata vo firme Duk nakupoval predtým najmenej 3-krát. Mata na Sona namieril samopal a žiadal ho, aby mu vydal peniaze. Son pristúpil k písaciemu stolu, no Mata sa zľakol, že v zásuvke sa bude nachádzať zbraň a hneď po ňom niekoľkými ranami vystrelil zo samopalu. Bezprostrednou príčinou smrti Trang Puong Sona bolo zakrvácanie do podhrudnicových dutín v dôsledku zástrelov a priestrelu hrudníka pri strelnom poranení srdca a pľúc. Na Sona vystrelil Mata viackrát a nakoniec sa poistil tzv. Ranou istoty, keď dorazil Sona priamo do hlavy. Udalosti však nabrali rýchly spád. Vo vedľajšej miestnosti sedel Nguyen Minh Hai. Keď počul výstrely, pokúsil sa zachrániť vlastný život a utiecť do zadných miestností. Nereagoval na Matové výkriky. Mata na neho preto niekoľkokrát vystrelil zo vzdialenosti približne 3 metrov, na čo Hai padol a zostal ležať medzi pohovkou a krabicami. Z posudku o príčine smrti Haja vyplýva, že v jeho prípade išlo o zlyhanie pre život dôležitých centier mozgu pri jeho rozsiahlom strelnom poranení. Preniknutím 5 projektilov do hlavy došlo k strelnému rozdrteniu mozgu. Okrem toho boli zistené aj vstrely na ľavom ramene a v driekovej oblasti, čiže jeho telo bolo zasiahnuté celkovo 7 projektilmi. Takisto ako pri prvej vražde, Mata sa poistil ranou istoty. Keď Mata dorazil svoju druhú obeť, vrátil sa ku vchodu. Hauser za ten čas dotiahol zo zadných miestností 2 ženy. Jedna z nich bola v pokročilom štádiu tehotenstva. Od nich sa snažili zistiť, kde sú ukryté peniaze, na čo ženy ukázali na stolík. Mata otvoril zásuvku a našiel v nej slovenské koruny v rôznych bankovkách. Nahádzal ich do igelitovej tašky a následne žiadal od žien, aby mu ukázali miesto, kde sa nachádzajú valuty. A vtedy začalo plakať spomínané dieťa. Hauser sa pustil za zvukom a Mata strážil obe ženy mieriac na ne samopalom. V tom však nečakane vošiel dovnútra ďalší muž, Tran Xuang Ham, ktorý sa pokúšal napadnúť Matu. Ten však okamžite na neho vystrelil zo samopalu niekoľko rán. Priamou príčinou smrti Tran Xuang Hama boli strelné poranenia orgánov hrudnej a brušnej dutiny s krvácaním po opakovanom napadnutí strelnou zbraňou. Z charakteru rán a strelných kanálov možno usúdiť, že došlo k poraneniam mozgu, pľúc, srdca, hrudnej srdcovnice a pečene. Ako aj v predchádzajúcich 2 prípadoch, sa Mata poistil ranou istoty. Zo zadnej miestnosti vyšiel Hauser so ženskou kabelkou, v ktorej sa nachádzali rôzne valuty. Ani po následnom, približne 10-minútovom prehliadaní priestorov sa Hauserovi nepodarilo nájsť ďalší zväzok peňazí. Čo sa však stalo s dieťaťom, ktorého plač odlákal Hausera do zadných miestností? Z posudku o príčine smrti maloletej Trang Guin Guen Dao vyplýva, že bezprostrednou príčinou bolo mechanické udusenie. Hauser zamedzil dieťatku prístup vzduchu tak, že ho vybral z postielky, otočil na brucho a zahádzal paplónom alebo poduškou. Nasledovala postupná smrť udusením. Zostávajúce 2 ženy, z ktorých jedna, pravdepodobne tá tehotná, medzi tým omdlela a padla na zem vedľa mŕtvého Haja a druhá sa hodila na ňu, usmrtil Mata potom, ako Dao Thi Minh Huong začala hystericky kričať. Poslednú obeť tehotnú Kim zastrelil údajne vtedy, keď mu Hauser povedal, že už nikto z Vietnamcov nemôže zostať naživo, inak im celý plán vyjde na zmar. Z posudku o príčine smrti Thi Minh Huong Dao vyplýva, že bezprostrednou príčinou smrti bolo zlyhanie centier mozgu pri strelnom rozdrvení mozgu. Strelené bolo jedným výstrelom z malej vzdialenosti. Podobným spôsobom bola zavraždená aj Nguyen Dung Kim Thi, u ktorej došlo k pohmoždeniu tkaniva a krvácaniu do komôr mozgu pri strelnom poranení hlavy. Zbraň v čase výstrelu bola v bezprostrednej blízkosti obete. Po uvedenej masakre Mata a Hauser zobrali so sebou všetky valuty, ktoré sa im podarilo za ten krátky čas nájsť. Hauser stihol vypnúť elektrinu, takže vyhodili Stíč a obaja z miesta činu, chladnokrvne odišli. Zaujímavé je, že strážca objektu nikoho nezbadal a nič nepočul. Vo svojej strážnej búdke pozeral televíziu a v okolí sa v uvedenom čase nevyskytol nikto, kto by si všimol niečo podozrivé. 6 vietnamských obetí ležalo na svojom popravisku do ranných hodín 10. apríla, keď ich našla opatrovateľka maloletého dievčatka. Tí si rozdelili slovenské koruny, ukryli ich a zo sebou zobrali len valuty. V byte Hauserovcov na nich čakali pripravené pasy a ešte v ten večer vycestovali do Nemecka, kde žila časť rodiny Hausera, sestra s matkou. Sestra, nič nevediac, ukryla balíček s valutami prelepený lepiacou páskou podľa pokynov brata. Vrahovia sa nevyhli ďalšiemu zmetkovaniu a tak Hauser telefonoval do Bratislavy bratovi, aby z garáže vyniesol čiernu igelitovú tašku a niekde ju skryl, najlepšie zakopal. Čo jeho brat aj urobil a zbrane zakopal v lese Vajnorská dolina. V dňovom pobyte v nemeckom Büdbingene sa obžalovaní Mata a Hauser vrátili späť do Bratislavy. Hnala ich vidina ďalšieho skrytého balíka s peniazmi, ktorý nechali v garáži na ulici Kafendovej. V Nemecku sa obaja vrahovia správali rozhadzovačne. Plánovali kúpu nového auta, čo bolo pre ľudí, ktorí vedeli o tom, že obaja sú nezamestnaní, dosť podozrivé. Nikto z nich si však nespojil vraždu na starej Vajnorskej s osobami Matu a Hausera. Dokonca sa táto správa o brutálnej vražde do Nemecka pravdepodobne ani nedostala, hoci slovenské denníky jej venovali zvýšenú pozornosť.
Pri rozsiahlých pátracích akciách a na základe vyhláseného pátrania a požiadania cestou médií občanov o pomoc sa ozval jeden občan, ktorý podal informácie dvom osobám podozrivých z tejto závažnej trestnej činnosti.
3 dni po ich návrate na Slovensko, Mata s Hauserom boli zadržaní a neskôr predvedení na políciu na hraničnom priechode Petržalka-Berg. Bolo to 19. apríla vo večerných hodinách, keď viezli na letisko do Švechatu druhá Hauserovej sestry, u ktorého sa zdržiavali po príchode do Nemecka. Netušili, že polícia je im už na stope a tak sa voľne pohybovali a nenaplánovali si žiadnu alternatívu, kde by sa mohli v prípade ich odhalenia ukrývať. Matu a Hausera, hoci bol nadmieru zložitý, plný rôznych svedkov, riešili slovenskí kriminalisti promptne a za prekvapujúco krátky čas. Systém, ktorý si polícia zvolila, bol jednoduchý, ale účinný. Udávanie falošných stôp v médiách. Vrahovia ani netušili, že obruč okolo nich sa zužuje a že polícia získala aj ďalší usvedčujúci dôkaz proti ním.
Pri ďalšom šetrení bolo zistené, že došlo k krádeži vlávaní, respektíve k lúpeži v lokalite Krasnany a boli tam odsúdené strelné zbrane. Počas ďalších šetrení alebo previerok bolo zistené, že jedna z týchto zbraní bola odkúpená alebo teda predaná jednému z týchto podozrivých a tieto osoby na základe tohoto boli predvedené a vypočúvané trestnej činnosti, krádeže vlámaní, respektíve lúpeži. A na základe tohoto potom páchatelia sa priznali i k tejto závažnej viacnásobnej vražde.
O brutálnom čine svedčilo 23 nábojníc a 11 striel, ktorých počet narástol po pitve mŕtvych Vietnamcov na 14. Najviac striel schytal Son, dokopy 6. A Kham, ktorého nečakaný príchod vrahov najviac zaskočil, schytal ďalších 5 striel. Do ostatných Vietnamcov napálili po jednej strele. Žiadna dilema neexistovala. Všetky strely boli vystrelené zo zbraní, ktoré si zaobstarali vrahovia. 41 nábojníc zo samopalu na mieste činu a 2 nábojnice z pištole pri previerke zbraní v lesoparku. Na mieste činu bola nájdená daktyloskopická stopa, otlačok ruky na dverách, ktorá po zaslaní na expertízu bola identifikovaná a priradená konkrétnemu človeku. Bol ním Hauser. Mata a Hauser sa počas vyšetrovania k vražde nakoniec priznali, ale v žiadnom spise sa nezachovala informácia, že by svoj skutok oľutovali. Hoci pohľad na zmrzačané telá nenechal nikoho z vyšetrovateľov vraždy chladnokrvným.
Môžeme povedať, že prejavená lútosť sú len slová, ale ide o to, že nakoľko je to zvnútornené, nakoľko to človek prežíva. Ide aj o to, že kedy sa má prejaviť tá lútosť, že kedy je ten čas, že vlastne pri súdnom pojednávaní je to o tom, že vlastne tam bojujú za to, že to nespravili, že chcú čo najnižší trest a vlastne nie je tam ten priestor, že oľutovať to, ale vlastne tá ľútosť prichádza, až keď zostávajú sami so sebou a vlastne až vtedy prichádza ten správny čas a ten priestor na to, aby oľutovali a to ja myslím, že to prichádza po rokoch, po určitých rokoch a teda na týchto dvoch to bolo, fyzicky to teda bolo naozaj vidieť, že čo to na nich zanechalo, že to boli zlomení dvaja starí ľudia, ktorí proste teraz prežívajú a prijímajú nejaký trest od spoločnosti za to, čo urobili.
Mata a Hauser boli odsúdení na doživotie. Usvedčení boli zo spáchania trestného činu vraždy spolupáchateľstvom, z nedovoleného ozbrojovania a z trestného činu porušenia domovej slobody spolupáchateľstvom. Vietnamský masaker natoľko otriasol verejnosťou, že tento prípad dodnes stojí ako jeden z najkrvavejších v análoch slovenskej kriminalistiky.